în apărarea credinței creștine cu Daniel Grigoriciuc.
Evreii au fost prigoniți și urâți de multe națiuni chiar înainte de a se înființa creștinismul. Ciudat este că, deși biserica s-a născut în sânul iudaismului, chiar și creștinii proveniți dintre națiuni au continuat să aibă aceeași atitudine represivă. Astăzi vom survola istoria creștinismului pentru a evidenția tocmai această atitudine anti-iudaică. Sunt Daniel Grigoriciuc, realizatorul emisiunii. Vă salut cu prețuire și spun acum un bun revenit invitatului meu, fratele păstor Viorel Candreanu.
Bine v-am găsit din nou!
Ar fi potrivit să folosim termenul antisemitism pentru a descrie, pentru a defini această ură față de evrei, sau sunt preferabili alți termeni care au intrat în uz ulterior?
Pentru a fi cinstiți înaintea lui Dumnezeu și a oamenilor și pentru a ține cont și de vocea cugetului nostru, sensibilizat de altfel de Duhul Sfânt, cum ar trebui să fie, e necesar într-adevăr să ne asumăm trecutul și să vorbim de ceea ce e definit ca antisemitism. Dar pentru a înțelege de fapt că la mijloc e duhul satanic de ură față de poporul ales de Dumnezeu, trebuie să realizăm că nu se poate defini ura față de evrei doar ca antisemitism, pentru că tehnic vorbind, aceasta ar defini ura față de toate popoarele semitice, între care, în mod realist, se numără și arabii. Chiar unii musulmani arabi se scuză într-un fel că nu pot fi antisemiți, că cei înșiși sunt semiți. Termenul e așa de cunoscut de lumea laică și folosit în mass media, încât îl înțelege toată lumea, dar ca să putem explica cu adevărat ce presupune, mai corecți, am fi să spunem anti-iudaic sau să recunoaștem ura față de evrei sau chiar anti-Israel.
Este corect să se afirme că ura față de evrei își găsește fundamentul chiar în paginile Noului Testament, pentru că sunt unii care așa consideră că ura aceasta care s-a manifestat în cursul istoriei dinspre creștini față de evrei, își găsește baza, rădăcinile în scrierile Noului Testament.
La o asemenea întrebare s-ar putea răspunde cu un nu răspicat, dar pentru că nu este îndeajuns, răspunsul trebuie să fie explicat mai pe larg. Trebuie să recunoaștem că ura față de evrei rezidă din faptul că nu e citit cu atenție Noul Testament sau nu este înțeles și aplicat așa cum trebuie în învățătura lui sau potrivit cu învățătura lui. Dacă ei înseamnă, dar necredința celor din generația contemporană cu Iisus și cu apostolii, nu trebuie uitat că cei care au descris totul sunt tot evrei, care însă sunt altfel decât ceilalți evrei. Și unii și alții fiind evrei, disputele dintre ei sunt de fapt dispute familiale. Folosirea abuzivă a unor pasaje de către cei dintre neamuri care voiau să-și susțină teoriile lor împotriva evreilor care nu se pocăiau, au devenit acuzații și polemici până la urmă anti-iudaice. E un abuz fundamental asupra Scripturii din partea neamurilor pentru a promova o agendă anti-evreiască. Problema nu e în Noul Testament sau în Vechiul Testament, ci în folosirea greșită și abuzivă a acestora. Și să nu omitem că acuzația asupra Noului Testament vine și din partea evreilor care nu sunt de acord cu mesianismul Domnului Iisus Hristos. Având de suferit așa de mult, trebuie să înțelegem și să le acordăm o circunstanță de ce sunt supărați pe Apostolul Pavel sau supărați chiar pe Noul Testament. Noi însă trebuie să ne aducem aminte ce spune Pavel la Romani, capitolul 11, versetele 20 până la 25. E un capitol care se ocupă cu chestiunea aceasta și cred că este bine, uitându-ne la el, să luăm seama la ce spune cuvântul. Aici spune așa, începând cu versetul 20. Adevărat, au fost tăiate din pricina necredinței lor, vorbește de ramurile lui Israel. Și tu stai în picioare prin credință. Nu te îngânfa, dar ci teme-te, căci dacă n-a cruțat Dumnezeu ramurile firești, nu te va cruța nici pe tine. Uită-te, dar, la bunătatea și asprimea lui Dumnezeu. Asprime față de cei care au căzut și bunătate față de tine, dacă nu încetezi să rămâi în bunătatea aceasta. Altminteri, vei fi tăiat și tu. Și chiar ei, dacă nu stăruiesc în necredință, vor fi altoiți, căci Dumnezeu poate să-i altoiască iarăși. Fiindcă dacă tu, care ai fost tăiat dintr-un măslin care din fir era sălbatic, ai fost altuit împotriva firii tale într-un măslin bun, cu cât mai mult vor fi altoiți ei care sunt ramuri firești în măslinul lor? Fraților, zice Pavel, pentru ca să nu vă socotiți singuri înțelept, nu vreau să nu știți taina aceasta. O parte din Israel a căzut într-o împietrire care va ține până va intra numărul de plin al neamurilor. Deci cred că ceea ce trebuie să vedem aici este că ni se cere să rămânem într-o bunătate și să nu deraiem într-o răutate față de Israel și implicit față de voia lui Dumnezeu. Mergem mai departe. Și cuvântul lui Dumnezeu este acela care practic explică pentru fiecare dintre noi că datorită faptului cum Dumnezeu a țesut planul lui pentru o vreme, Israelul a intrat parțial într-o împetrire pentru o vreme. Această vreme dă o posibilitate intrării neamurilor în planul de mântuire a lui Dumnezeu, dar nu este pur și simplu dat deoparte Israel cu totul, ci spune, dacă ei nu vor rămâne stăruind în necredință, au șanse cel puțin egale cu noi.
În decursul istoriei s-a conturat, s-a cristalizat o anumită concepție creștină, anti-iudaică. Acum ea a dobândit și un anumit nume, este cunoscută sub numele de supersesionism. V-aș întreba care sunt tezele fundamentale ale acestei concepții privitoare la Israelul actual.
Da, merită să privim în istorie și să vedem cum supersesionismul, cu teoriile lui, constituie de fapt temelia și ideea conducătoare din spatele persecuțiilor, a progromurilor și aproape în general a urii îndreptată împotriva evreilor în aproape 2000 de ani. E bine să mai reluăm odată ideile de bază ce definesc supersesionismul teologic creștin sau așa zisa teologie a înlocuirii. Uitându-ne la diferiți învățători care caută să se exprime în moduri diferite, conceptele de bază care sunt împărtășite, în esență, de toți supersesioniștii, ar fi cam următoarele. Biserica, zic ei, este Israelul cel nou și adevărat. Israelul, spun ei, nu mai este poporul lui Dumnezeu. Distrugerea templului și a Ierusalimului în anul 70 a fost demonstrația publică divină a faptului că Dumnezeu a lepădat Israelul ca popor al său. Asta este o altă părere a lor. Apoi, respingerea națională a Israelului este permanentă după părerea lor. Israelul a suferit pe bună dreptate și continuă să sufere blestemele neascultării de Dumnezeu. Apoi, suferința evreilor începând din anul 70 este rezultatul dreptei judecăți a lui Dumnezeu pentru vina lor colectivă, pentru necredința de care au dat dovadă respingându-L și omorându-L pe Iisus. Un alt gând al lor, evreii se află sub blestemele divine ale lui Dumnezeu pentru neascultarea lor, sau suferința evreilor deci este autoprovocată de atitudinea lor, cei ce se numesc astăzi evrei ar fi de fapt inamicii Evangheliei și ai bisericii. Astea toate trebuie să revin mereu și să spun sunt ideile lor, pentru ca cineva care poate începe mai târziu să asculte radio sau cineva care poate scoate din context o anumită parte a exprimării noastre să n-aducă la oameni o altă învățătură. Pornind de la aceste idei teologice, mulți creștini mărturisitori din istorie au mers până la un comportament din cele mai necreștinești față de poporul evreu. Realitatea este că de la a pretinde că un întreg popor a fost respins și blestemat de Dumnezeu pentru totdeauna și până la a-l urâ și a înfăptui acte de ură și violență asupra acestui popor, nu este decât un pas.
Până acum ați folosit deja niște termeni, supersesionismul și chiar teologia înlocuirii. Cum se numesc pozițiile de interpretare contemporane care consideră că evreii nu vor mai avea un loc special în planul lui Dumnezeu și ce implicații de natură practică au? Dacă putem da niște termeni și...
Trebuie să recunoaștem că și Biblia spune că în vremurile din urmă înțelepciunea va crește și cred că datorită creșterii înțelepciunii noi ne-am dezvoltat și un limbaj mult mai înflorit, mai diversificat decât cel care era folosit altădată. Supersesionismul modern pe care îl putem întâlni din nefericire și astăzi, teoretic sau chiar practic, a inventat noi termeni pentru a masca cu eleganță ura față de evrei. Astfel vom întâlni expresii sau sintagme ca teologia înlocuirii sau mai nou teologia includerii sau teologia împlinirii. Aceasta practic e o mare disimulare, o încercare de a duce pe cineva în eroare. Apar comentarii glazurate cu o spiritualitate creștină care în realitate maschează latura întunecată al supersesionismului. Ne întoarcem din nou la cuvânt și la Romani, la capitolul 11, parcurgem și versetele 28 și 29. Și cuvântul spune... În ce privește Evanghelia, ei sunt vrăjmași, adică iudeii, spre binele vostru, dar în ce privește alegerea, sunt iubiți din pricina părinților lor, căci lui Dumnezeu nu-i pare rău de darurile și de chemarea făcută. Deci nu avem un Dumnezeu care să regrete când e vorba de Israel și... Uitându-ne la aceste cuvinte, găsim aici că darurile și chemarea făcute poporului evreu sunt irevocabile din punct de vedere al lui Dumnezeu. Orice denumire o dai, până la urmă supersesionismul ajunge să fie în mod cinstit definită o teologie a deposedării, cum spunea cineva. A deposeda înseamnă de fapt a priva, a lipsi pe cineva de proprietate, de autoritate, de un titlu, a dezbrăca, a despuia pe cineva de haine, de ornamente, de echipament, a dezbăra sau poate a elibera în sensul bun, sau a deposeda înseamnă a lua ceea ce nu este al tău. Deci noi luăm în mod nedrept făgăduințe rezervate pentru Israel, ni le asumăm nouă și declarăm diferit de Biblie că nu mai au evreii dreptul la ele. Implicarea de natură practică că această națiune a lui Israel nu mai este un popor adevărat, ci doar o pretenție ilegitimă a unor oameni cu ambiții proprii. Până acolo se ajunge mergând în direcția aceasta cu teologia deposedării. Supersesionismul ar vrea să răpească lui Israel nu doar destinul și speranța națională, ci și identitatea și dreptul de a exista ca popor. În concluzie, cu toată broderia de noi sintagme și definiri, supersesionisme, Și azi se poate adăuga la suferințele îndurate de-a lungul vremii de acest popor, noi perioade de năcaz, de durere, și aceasta, să nu uităm, s-ar desfășura sub privirile lui Dumnezeu.
V-aș ruga să menționați acum numele câtorva dintre creștinii notorii ale primelor secole, creștini care s-au poziționat fățiși împotriva evreilor. Și poate ar fi bine să subliniem și care au fost națiunile pentru care aceștia au fost atât de vehemenți contra poporului ales. Și probabil că ascultătorii vor fi surprinși să audă niște nume care sunt foarte cunoscute, dar care au o atitudine, zicem noi, total nebiblică.
Luând doar unele exemple, pentru că sunt prea multe să le putem enumera pe toate, putem să amintim anul 115 după Hristos. Episcopul Ignațiu al Antiohiei spune în epistola către magnezieni: orice formă de iudaism este incompatibilă cu credința în Iisus ca Mesia, declarația lui. Căci dacă trăim după felul iudaismului, mărturisim fățiși că nu am primit harul. Deci e într-adevăr un pic parcă de dreptate în declarația lui, dar ea este dusă într-o extremă deosebit de periculoasă și până la urmă făcând un abuz. Anul 120, epistola lui Barnaba, el spune: creștinii sunt noul popor, iar evreii sunt lepădați pentru totdeauna. Chiar merge până acolo în a spune că noul legământ este de fapt al nostru, al creștinilor, nici nu a fost dat evreilor. Când citim această declarație a lui Barnaba, vedem cum este într-un contrast total cu Ieremia, capitolul 31, versetul 31, unde spune: iată, vin zile, zice Domnul, când voi face cu casa lui Israel și cu casa lui Iuda un legământ nou. Tot în felul acesta, el merge până la a face legătura cu ceea ce s-a întâmplat când Moise cobora de pe munte și a văzut poporul căzut în idolatrie, și Moise atunci a spart tablele legii, și această spargere a tablelor ar însemna de fapt o rupere de Dumnezeu pentru totdeauna. Însă ce se întâmplă în continuare, arătat în Scriptură, arată că problema aceasta se rezolvă, poporul plânge și se pocăiește și Moise cu mijlocirea lui reface relația cu Dumnezeu. Anul 150, Iustin martirul. El zice așa: biserica reieșită din coasta lui Hristos este noua rasă israelită și, de a mai vorbi despre evrei ca fiind Israel, este ca și cum ai practica o înșelare. Deci Israelul apare în urma declarațiilor lui ca o rasă falsă. În anul 165, Melito din Sardes, episcop de Sardes, el spune într-o predică: poporul Israel a fost anulat când s-a ridicat biserica. Deci Israel este un popor anulat de Dumnezeu. În anul 210, Hipolit din Roma, care pare să fie cel mai important teolog din secolul al III-lea, spune în tratatul expozitiv contra evreilor, așa și-a intitulat el lucrarea lui. El zice: evreii au fost lepădați în mod colectiv și veșnic de Dumnezeu, deopotrivă în veacul acesta și în cel viitor. Asta este în conflict cu ceea ce spune Sfântul Apostol Pavel, când zice: a lepădat Dumnezeu pe poporul său? Răspunsul este declarat acolo: nici de cum, că și eu, zice Pavel, sunt israelit, sunt din neamul lui Beniamin, deci există mântuiți și din Israel și nu se poate vorbi, zice Pavel, de o lepădare acestui popor. Anul 220, Origen din Alexandria spunea în tratatele lui despre deplina încredere. El vorbea și spunea: sunt deplin încredințat că evreii sunt lepădați pentru totdeauna. De la unul ca Origen nu te-ai aștepta, dar îți dai seama ce înseamnă supersesionismul în vremea respectivă. Anul 330, Tertulian, în tratatul Adversus Judaeos contra evreilor, el spune: respingerea evreilor a fost făcută și înlocuirea a fost făcută cu biserica. La 320, Ciprian, episcopul Cartaginei, scrie 3 cărți de mărturie contra evreilor. La 380, Ioan Gură de Aur, Ioan Cristostom, în omiliile lui spune că Dumnezeu urăște atât de tare pentru evrei, încât creștinii ar avea o datorie să-i urască și să le vrea sângele. Deci nu te aștepta să vezi atâta cruzime la un om pe care biserica îl sfințește, îl sanctifică și îl numără printre sfinții ei. El declară despre evrei că sunt o movilă de gunoi de desfrânați. 415, Chiril, patriarhul Alexandriei, la fel, este împotriva evreilor. În 415, Augustin de Hippo, cel mai important teolog din istoria bisericii, spun unii, el declară despre evrei: ei nu mai aparțin lui Iacov, ci sunt mai degrabă a lui Esau. În 418, Ieronim, părintele bisericii latine, declară sinagoga o fortăreață a lui Satan. În toate acestea este bine să constatăm că scrierile lor nu le găsim în canonul Sfintelor Scripturi. Epistole sau scrieri care nu sunt cuprinse în canonul desăvârșit al Scripturilor, și prin aceasta putem explica că Duhul lui Dumnezeu a vegheat ca în Scriptură să apară numai ceea ce este de plin inspirat și nici de cum n-ar fi de acord Duhul lui Dumnezeu cu acest supersesionism împotriva evreilor. E bine să constatăm că nu le găsim în canonul Sfintelor Scripturi și poate că ar trebui să constatăm și faptul că reacția evreilor la propovăduirea creștinismului, habotnicia și statornicia lor în legea mozaică a Vechiului Testament a creat o asemenea reacție față de cei care, văzând că nu-i poate converti, s-au exprimat în felul acesta împotriva lor.
Ce s-a întâmplat atunci când creștinismul a devenit religie oficială de stat? A cooperat și autoritatea politică cu biserica în acest demers antievreiesc care era deja pornit?
Dacă privim la perioada dintre 379-395 după Hristos, în urma instituirii creștinismului ca religie de stat în Imperiul Roman, împăratul Teodosie a făcut lucrul acesta și a instituit aceasta, se vede că mariajul dintre biserică și stat devine complet și în această conjunctură puterea a căzut de acum în mâinile supersesioniștilor și în felul acesta ne uităm și putem aminti. În anul 388, creștinii ard o sinagogă în cetatea Calinicum pe râul Eufrat. Episcopul locului este cel care încurajează acest incendiu. Deci legile care erau de acum din partea autorității imperiale era în favoarea lor. În anul 410, Teodosie al II-lea emite a treia lege nouă, cum o numește el, și în asta spune: evreii nu pot deține o funcție onorifică în statul roman. Nu se mai pot construi sinagogi. În 415, Chiril expulzează evreii din Alexandria, sinagogile sunt dărâmate, casele și afacerile evreilor sunt arse din temelii și în istorie aceste orori continuă cu aprobarea legilor statului a împăraților care consideră creștinismul ca o religie de stat și deci supersesioniștii sunt, am putea spune, în măsură să declanșeze asemenea proceduri.
Secolele care au urmat surprind și alte atitudini de ură mai radicale față de evrei. Au avut loc convertiri forțate, masacre, toate culminând la un moment dat cu Holocaustul. V-aș ruga să oferiți ascultătorilor noștri câteva evenimente de acest gen, evenimente care au precedat reforma.
Într-adevăr, trebuie să ne asumăm toate acestea și cu toată rușinea. Și parcă nu ți-e ușor să prezinți o istorie atât de însângerată și toate astea să se întâmple din partea așa numiților creștini. Dar ne uităm în istorie și în anul 558 în Franța, Fereol, episcop de Uzes, a adunat pe toți evreii din dioceza lui, le-a ținut o predică despre botez și cei care nu s-au convertit au fost alungați din districtul respectiv. În anul 613, în Spania, au făcut convertiri cu forța, spaniolii sau au izgonit din țară pe evrei. Copiii de peste 6 ani au fost luat cu forța de la părinți și reeducați în spirit creștin. În anul 692, Consiliul Bisericesc la Constantinopol face, printre altele, următoarele legi. Nimeni nu mai are voie, dacă este în biserică, să mănânce pâine nedospită de la evrei. Nimeni dintre credincioșii bisericii nu pot apela la doctor evrei, nu au voie să ia medicamente de la evrei. Cei care le calcă aceste hotărâri, aceste legi date de autoritatea bisericii, vor fi dați afară din biserică. În anul 694, al 17-lea Consiliu Bisericesc la Toledo, în Spania, hotărăște confiscarea proprietăților și punerea valorilor în visteria statului a tot ce au avut evreii până atunci. Evreii vor rămâne în continuare în Spania ca robi pentru totdeauna. Dacă vor fi robi în casa sau în familia cuiva, nu li se va da voie să slujească potrivit ritualurilor ebraice, să țină sabatul și așa mai departe. Copiii vor fi luați cu forța de la părinți la 7 ani și vor fi educați în spirit creștin și ulterior căsătoriți cu creștini. În anul 722, Leon al III-lea scoate iudaismul în afara legii și declară în afara legii religia iudaică. În anul 1078, Papa Grigore al VII-lea, evreii nu vor putea avea funcții care să fie superioare creștinilor. În 1096, prima cruciadă, pornită practic să elibereze Ierusalimul, în drumul care îl face prin țări, declanșează practic în Germania cel din tâi Holocaust, cum a fost numit. Evreii au fost uciși în Germania, unii au fost uciși în Franța sau în Anglia, doar în Valea Rinului se consemnează 12.000 de evrei care au fost masacrați. În anul 1099, în Ierusalim, toți evreii care erau la Ierusalim au fost adunați, au fost băgați într-o sinagogă din centrul Ierusalimului și i s-a dat foc. Dacă unii din ei încercau să fugă din foc, erau împinși cu forța înapoi pentru ca să moară în felul acesta. În 1121, evreii sunt izgoniți din Flandra. În 1146, a doua cruciadă, care pornește, este sub influența unui călugăr francez, inspirați oamenii, prin predicile pe care acesta le ținea, să masacreze evrei în toate landurile germane prin care au trecut cruciații. În 1180 și 1181, regele Filip August confiscă averile și expulzează pe evrei din țară. Sinagogile care au rămas în picioare sunt convertite, transformate în clădiri de biserici. În 1189, la încoronarea lui Richard Inimă de Leu, evreii nu sunt admiși să vină la încoronare, dar ei totuși vin cu daruri deosebite și venind aici sunt deposedați de daruri, sunt biciuiți la sânge și apoi se lansează prin Londra un zvon greșit că evreii ar trebui să fie uciși și în felul acesta mulți evrei din Londra sunt uciși, arși de vii, casele lor sunt arse, unii evrei botezați cu forța, totul declanșat de un zvon care nu era pornit chiar de la rege. În 1215 apare acel semn, de obicei galben, pe care cândva l-a inventat un calif din Bagdad, un semn distinctiv pe care trebuiau să-l poarte toți evreii. Aceasta a mers până acolo încât evreii purtau un anume fel de părălii la un moment dat, purtau nasturi de o anumită culoare, de obicei galbenă, purtau niște haine care ieșeau în evidență, toate astea ca să-i deosebească de ceilalți oameni și practic să fie predispuși la tot felul de batjocuri și de violențe din partea altora. 1239 au fost arse cărțile evrești. În 1285, comunitatea din München, cel puțin 180 de inși, a fost arsă de vie. Și lucrul ăsta s-a întâmplat pentru că au fost acuzați în mod mincinos, în mod nedrept, de un ritual cu omor. În 1288 până la 1293, la Neapole sau în Italia, evreii ori au fost convertiți cu forța, ori au fost expulzați. În 1290 au fost expulzați din Anglia 16.000. Nu se mai întorc în Anglia cel puțin 400 de ani până la 1655. În 1298, persecutați în Austria, Bavaria, Franconia. 140 de comunități de evrei sunt distruse, cel puțin 100.000 de evrei au fost uciși într-o perioadă de 6 luni. În 1337, evreii din Belgia anihilați prin masacre. În 1347, moartea neagră sau ciuma face ca evreii să fie acuzați de apariția acestei boli și uciși în masă. Cel puțin 23.000 au fost uciși în landurile germane, 160 sunt arși într-un șanț care a fost săpat, umplut cu butuci și dat foc, și apoi 160 de evrei sunt într-un land din Germania sau Alsacia, în felul ăsta uciși de vii, arși de vii. În 1394 este expulzarea pentru a doua oară a evreilor din Franța. În 1490, în mijlocul iernii, toți evreii din Geneva sunt obligați să părăsească Geneva și regiunea înconjurătoare. În 1492 sunt expulzați între 165.000 și unii merg până la 800.000 în estimarea lor, sunt expulzați din nou din Spania. 1497, în Portugalia, decretul imperial al lui Emanuel cel Mare face ca copiii de la 4 la 12 ani să fie luați cu forța de la părinți și crescuți pe cheltuiala regelui în învățătură creștină. Se consemnează că cel puțin 20.000 de evrei fug, unii chiar plătind cu viața și murind ca martiri pentru credința lor. În 1516 apare primul ghetou evreiesc în Republica Veneția, apoi, în 1540 până la 1550, istoria arată că sunt izgoniți din Neapole, din Genova, din Veneția. Am putea, practic, să continuăm cu asemenea exemple. Eu cred că toate sunt grăitoare și toate arată cât de mult a avut de suferit poporul acesta și toate astea, până la urmă, sunt rezultatul unei înțelegeri greșite sau intenționat înțelese greșit a cuvintelor din Sfintele Scripturi. Practic, tot ce se întâmplă aici arată de fapt deraierea creștinismului de la ceea ce Dumnezeu a hotărât cu poporul Israel și de la ceea ce Iisus Hristos a dorit să fie biserica lui când e vorba de dragostea creștină.
Ați făcut o înșiruire de momente istorice, de evenimente care sunt atât de rușinoase pentru creștinism. Ne găsim oarecum în discuția noastră la un moment important, și anume cel al reformei. A adus o altă lumină asupra problemei evreiești, această reformă, sau doar a amplificat ura deja existentă față de acest popor?
Într-adevăr, începutul reformei reprezintă o turnură importantă când este vorba de creștinism. Dar în legătură cu supersesionismul, reforma arată altceva. Pentru început, Martin Luther a făcut eforturi ca să convertească pe evrei, pentru că aceștia au rămas hotărâți în legalismul vechi testamental. Ieșuând, Martin Luther ajunge să scrie una din cele mai rele, ca exemplu, scrieri de literatură, literatură antiiudaică. Din toată istoria, scrierea lui pare să fie cel mai crunt exemplu de ură antiiudaică. Despre evrei și minciunile lor, așa și intitulează el cartea aceasta, scrierea aceasta. El arată poporul Israel ca un popor josnic, adulterin, care, zice el, nu mai este nici de cum un popor al lui Dumnezeu. Folosește tot felul de cuvinte care n-au ce căuta nici în limbajul creștinesc și cu atât mai mult nu-și găsesc locul în definirea acestui popor ales de Dumnezeu. Sinagogile lor, spune el, sunt un cuib de diavoli, diavoli care defaimă pe Dumnezeu. Sunt niște șerpi veninoși evrei aceștia, sunt niște pui de drac. Pe lângă diavolul, creștinul nu are dușman mai mare și mai amarnic, mai înverșunat ca evreul, spune Martin Luther. El încheie tratatul lui cu propria lui versiune asupra soluției finale, adică, până la urmă, ce ar trebui să fie făcut, să fie eradicat poporul acesta pentru totdeauna. Și el recomandă următoarele. Și să vedeți aici cruzimea gândirii lui. El spune așa: e nevoie să dăm foc sinagogilor și credincioșii ar trebui să facă asta. Casele evreilor să fie dărâmate și distruse pentru totdeauna. Evreii să fie lipsiți de toate cărțile lor, de Tora, de Talmud, de tot ce conține învățătura lor vechi testamentală. În al patrulea rând, rabinilor trebuie să le interzică să mai dea vreodată învățătură din legea Vechiului Testament. În al cincilea rând, ar trebui, zice Martin Luther, interzis pașapoartele și interzis dreptul la călătorii evreilor, ca să fie pur și simplu ținut sub control și izolați de toate comunitățile evreiești din altă parte. Ceea ce este dureros este că unii din adepții lui, în urma unei asemenea scrieri și incitări la ură, au ajuns să pună în aplicare în multe orașe germane aceste îndemnuri demonice, am putea spune, pe care le-a dat Martin Luther. Celălalt mare reformator, Calvin, 1560, el a scris mai puțin despre evrei, pentru că el locuia în Elveția, la Geneva, de unde evreii plecaseră forțat cu vreo 70 de ani în urmă. Neavând evrei pe lângă el, n-a scris așa de mult și nu s-a preocupat în mod special, dar supersesionismul se vede și la el în cartea pe care a intitulat-o Răspuns la întrebările și obiecțiile unui anumit evreu. Între altele, într-un dialog care se poartă chipurile în această carte, el scria: pentru îndărătnicia lor putredă și rigidă, evreii merită să fie asupriți la nesfârșit și fără măsură și să moară în nenorocirea lor lipsiți de mila tuturor. Deci nici cu reforma, putem să conchidem noi, nu se poate spune că a crescut dragostea față de evrei. Vor trebui să mai treacă cel puțin 200 de ani după declanșarea reformei, până când să apară și să se implementeze în biserică ideile biblice despre alegerea continuă a acestui popor, a poporului evreu. reforma n-a adus bine, ci mai degrabă a susținut sau chiar a amplificat, vom constata până la urmă, antiudaismul, ura față de evrei.
Am putea spune, fără a găsi câtuși de puțin, că însuși Hitler a fost alimentat de creștini în atitudinea pe care a avut-o față de evrei?
Se naște la un moment dat așa numita problemă evreiască. Și problema asta evreiască apare ca un necesar care trebuie soluționat și pentru prima dată se discută în mod special de problema evreiască în 1750 în Marea Britanie. Apoi problema asta este dezbătută în Franța. Apoi problema asta apare și în Germania. Mulți, discutând cu privire la problema asta, vin cu scrieri, cu pamflete, cu așa numitele soluții. Mulți din cei care vorbeau și își dădeau cu părerea la problema evreiască propuneau deportarea. Luther, așa cum am văzut, oferise propria sa soluție cu privire la evrei. Tot în perioada asta apar progromurile rusești. Aceste progromuri, cum au fost numite în Rusia, nu sunt doar niște revolte anti-evreiești, ci până la urmă devin adevărate masacre. În 1905, de exemplu, la Odessa, în Ucraina, sunt 25.000 de evrei uciși. Ziarele la New York arată detalii despre cum se declanșează asemenea progromuri în unele localități rusești și cum rămâne, practic, localitatea sau orașul însângerat, cu grămezi de morți, copii sfâșiați, copii de evrei sfâșiați de mulțimea aceea, ahtiată practic după răzbunare și plină de ură. Pentru că biserica a acceptat de timpuriu o teologie a lepădării poporului evreu, ura față de evrei și creștinismul au ajuns aproape sinonime. Deci practic s-au amestecat una cu alta. Putem spune în felul acesta că apariția unuia ca Hitler nu apare ca ceva ciudat, ci pur și simplu un asemenea Hitler în modul de gândire a creștinismului de atunci este practic o atitudine comună tipică a creștinilor supersesioniști. Himmler, putem spune că a fost arhitectul planului care trebuia să fie aplicat, dar denumirea de soluția finală în problema evreilor, adică uciderea totală a acestui popor, este de fapt definiția pe care a dat-o Hitler. Ura predicată de 16 secole dădea acum un rod după gândirea supersesionistă și putem să spunem că fără contribuția activă sau pasivă a creștinismului, Hitler n-ar fi reușit planul lui diabolic.
Ce putem spune despre islamici? Au preluat și ei de la creștini această aversiune față de evrei? Dăm puțin istoria înapoi, la Mahomed și la urmașii adepții lui.
Dacă poziționăm cronologic în timp nașterea, apariția lui Mahomed, trebuie să ne dăm seama să constatăm că el a întâlnit în jurul lui cât a trăit doar creștini supersesioniști. Toți gândeau în felul acesta și toți aveau această aversiune față de poporul ales, de poporul evreu. Mahomed, practic, prin ceea ce face, preia ștafeta de supersesionism și creștinii se vor trezi foarte curând în fața islamului ca niște victime alături de evrei, victime al supersesionismului. Supersesionismul islamic, însă, era un soi mai puternic, era o formă mutantă a celui creștin. El urmărește nu numai eradicarea evreilor, ci a tuturor nemusulmanilor. Deci, după moartea lui Mahomed, în anul 632, încep cuceririle musulmane. Armata aceasta musulmană se pornește într-o direcție, într-o anumită zonă, într-un anumit teritoriu și bărbații care nu se convertesc de obicei sunt uciși, iar femeile cu zecile de mii sunt consemnate în istorie cifre, femeile sunt trimise către Mecca ca să fie căsătorite cu musulmani și să fie mamele viitorilor copii care vor crește în învățătura asta. În felul ăsta se constată că în 100 de ani după apariția islamului, 50% din creștinismul mondial ajunge sub stăpânirea musulmanilor. Puii supersesionismului creștin, spunea cineva, se întorseseră acasă să facă pe cocoșii. Deci, ceea ce seamănă omul, aceea va secera. Această atitudine anti-iudaică, care a fost practic deja începută, deja declanșată, aproape la modul general între creștini, face ca islamul să aducă împotriva creștinilor din generațiile respective aceste atrocități și aceste nenorociri.
Creștinii care sunt împotriva evreilor consideră că Israelul nu mai are un viitor în planul lui Dumnezeu. Dar musulmanii cum văd viitorul evreilor?
Am mai discutat despre escatologia islamică. Dacă o luăm pe scurt, această escatologie a lor spune că Iisus, așa cum a promis, se va întoarce, dar se va întoarce ca un musulman, se va întoarce să judece lumea după legea islamică, după legea musulmanilor. Pentru evrei, escatologia Coranului prevede un holocaust final, condus de musulmani. Musulmanii se vor porni împotriva acestui popor pentru a-l face să dispară pentru totdeauna și lucrul acesta se va întâmpla chiar în țara lui Israel, în țara hotărâtă de Dumnezeu ca moștenire. Deci supersesionismul islamic are prevederea aceasta escatologică că el va fi la sfârșitul acestor istorii deplin victorios și evreii vor dispărea pentru totdeauna.
Noi trăim acum în mileniul 3. Cum se raportează biserica actuală față de evrei după evenimentul Holocaustului, după anul 1948, care este un an de importanță cardinală pentru evrei? S-au mai schimbat perspectivele teologiei sau persistă această atitudine supersesionistă?
Putem să spunem că după înființarea statului Israel în 1948, în cea mai mare parte biserica acceptă, vede într-o lumină nouă adevărul scripturilor și înțelege că Dumnezeu are în continuare un plan special pentru poporul ales, pentru poporul Israel. Aceasta însă nu continuă așa cum ne-am dori, ci constatăm astăzi și asistăm la noi zvâcniri ale supersesionismului și ne uităm la tineri care, de multe ori, în universități, sunt practic seduși de o învățătură străină din cauza faptului că văd suferințele care apar în conflictul israelo-palestinian, dorind ca să ia, într-un fel, după o gândire revoluționară, partea celui care suferă mai mult, asta pentru că nu-și dau seama că, de fapt, palestinienii de cele mai multe ori suferă datorită problemelor care le declanșează ei. Tinerii ăștia sunt afectați de mesajele torsionate ale mass mediei și chiar pur și simplu derutați de anumite fracțiuni creștine. Putem să constatăm, de exemplu, și dau câteva exemple, Biserica Metodistă Unită a Marii Britanii, în loc să se țină de învățătura pe care au dat-o cei doi frați Wesley, biserica aceasta pune la vot și votează la un moment dat boicotarea tuturor bunurilor care vin din Israel și a tuturor serviciilor evreiești, arătând în felul acesta practic că nu mai sunt de partea Israelului. Apoi oamenii aceștia votează un document Kairos Palestine, în care ei se arată în mod clar și răspicat împotriva a ceea ce Israelul este la ora actuală și consideră într-un fel o imixtiune existența statului Israel pe teritoriul Canaanului, așa cum l-a făgăduit Dumnezeu. Biserica presbiteriană din SUA, o anumită parte a bisericii presbiteriene, în 2014 au hotărât un boicot împotriva tuturor instituțiilor care fac afaceri cu Israelul. Biserica Unită a lui Hristos, o biserică unită a lui Hristos care de obicei o întâlnim în Canada, dar legat de biserica asta întâlnim comunități și în America și merită remarcat că o asemenea comunitate se află în Chicago și Barack Obama a fost unul care s-a închinat cel puțin 20 de ani într-o asemenea biserică. Oamenii aceștia sunt clar împotriva Israelului și sunt de părere că Israelul trebuie boicotat din toate punctele de vedere. Biserica Scoției, o biserică care altă dată ar fi, să spunem noi, o lumină adevărată, un adevăr revelat din Sfintele Scripturi, niște oameni care păreau să fie așa de curați în legătura lor cu Dumnezeu. Acum, ei au pus la punct un document care e o declarație a lor, nu sunt de acord cu formarea statului Israel în teritoriile actuale, ci documentul acesta declară că țara promisă poate să fie construită în orice loc de pe fața pământului. Adică la mijloc să fie numai starea oamenilor care place înaintea lui Dumnezeu, dar că nu este obligatoriu necesar să fie Ierusalim, să fie Israel, să fie teritoriile promise lui Avram. Din toate acestea putem să realizăm că încă nu suntem cu toți creștinii, dacă ne putem numi toți așa, nu suntem în deplin acord cu ceea ce ne spune Scriptura. Pentru noi rămâne însă să cercetăm în continuare cuvântul Domnului, să vedem dragostea pe care o are Dumnezeu față de poporul Israel, să vedem că în planul lui Dumnezeu Israelul ocupă un loc de excepție, un loc special. Să nu uităm că vorbim despre biserică ca mireasa Domnului Iisus Hristos, că vorbim despre oameni ca Ioan Botezătorul care sunt prietenii mirelui, că vorbim despre poporul Israel ca un popor cu care Dumnezeu vrea să instituie împărăția lui chiar aici pe pământul acesta. Toate acestea sunt detalii, aspecte, sectoare cuprinse în planul minunat al lui Dumnezeu. Însă noi, așa cum ne spune cuvântul, trebuie să binecuvântăm pe Israel ca noi să fim binecuvântați și să ne ferim a fi blestem pentru Israel pentru ca noi să nu fim blestemați. Deci să ne verificăm atitudinea și sentimentele noastre față de poporul ales de Dumnezeu.
Și evident să ne reevaluăm teologia, înțelegerea Scripturii, pentru că din asta practic va deriva și o atitudine pe măsură. Și este ciudat că oameni cu Biblia în mână au dezvoltat atitudini care sunt contrare Scripturii, o religie a iubirii, creștinismul.
Sunt asemenea tendințe a unor oameni care vor să se evidențieze prin altceva. Suntem în generația asta în care am vrea cu telecomanda să trecem de pe un canal pe altul și am vrea, dacă se poate, viitorul imperiu să înceapă cu noi. Din cauza asta, cred că unii oameni vor să dea învățături, dar nu înțeleg că, de fapt, se abat de la adevărul cuvântului lui Dumnezeu. Cei care au avut Duhul lui Dumnezeu l-au înțeles întotdeauna și s-au unit întotdeauna într-o comunitate și într-o comunicare care a adus la oaltă în armonie pe oamenii călăuziți de Duhul Domnului și oamenii credincioși față de cuvânt.
Vă mulțumesc, frate păstor Viorel Candreanu, pentru faptul că și astăzi ați venit cu atâtea răspunsuri detaliate privitoare la istoria creștinismului, care nu este una care să ne facă cinste, dar iată s-a dezvoltat o atitudine față de evrei care a trebuit subliniată și responsabilitatea noastră este să interpretăm corect Scriptura și să dezvoltăm atitudini conforme adevărului. Mulțumim și ascultătorilor pentru atenția acordată și vă asigurăm de faptul că Israelul va avea un viitor, așa cum spune Scriptura. Vă mulțumim pentru atenție și să ne reauzim cu bine!
În apărarea credinței creștine cu Daniel Grigoriciuc.